Pevci zapojte, godci zagodte.
Drevo življenja. Folklorna skupina Tine Rožanc je ena najstarejših in največjih folklornih skupin v Sloveniji. Ustanovljena je bila leta 1949 s prihodom plesnega športnega kluba Ljubljana pod okriljem železničarskega kulturno-umetniškega društva Tine Rožanc. Skupina ohranja in poustvarja slovensko glasbeno, pevsko in plesno izročilo ter hkrati interpretira novo ustvarjene folklorne elemente na odru. Rožanci letos obeležujejo 75 let organiziranega delovanja in ob tej priložnosti sem, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, v studio Radio Ognjišče povabila dve članici folklorne skupine, predsednico skupine Ano Barle in asistentko umetniškega vodje Nino Mažgon Müller. Lepo pozdravljeni in dobrodošli.
Pozdravljeni.
Zdravo.
Kako se je vse skupaj začelo?
Se pravi, kot samo društvo, železničarsko kulturno-umetniško društvo je sicer že prej nastalo, se pravi 1911 se je to vse začelo. Potem med vojno je bilo malo omejeno delovanje seveda. Najprej so bili v Trstu, potem so se preselili v Ljubljano. Po vojni pa so železničari si spet zaželeli kulturnega udejstvovanja in so 29. avgusta 1946 obnovili delovanje, se pravi, in je potem zopet nastalo društvo Tine Rožanc. Potem pa, tako kot ste že povedali, smo se pa mi pridružili s tem, ko se je plesni športni klub Ljubljana pridružil. Na začetku v bistvu so oni imeli takrat samo kakšen godbeni, orkestralni, pevski pa dramski odsek. No in s tem se je potem ustanovila tudi folklorna skupina, ki so jo pa takrat potem vodili gospe Marija Šuštarjeva in Tončka Maroltova. To je tak kratek začetek. Prege. Tako.
Odkot pa ime skupine?
Se pravi, naše društvo se po Tinetu Rožancu imenuje od leta 1956. Gre za zelo pomembno osebnost slovenske zgodovine. Gospod je sodeloval kot vojak v prvi svetovni vojni, nato po vojni se je zaposlil na železnicah, sodeloval je tudi pri železničarskih stavkah v 20. letih 20. stoletja in potem v času druge svetovne vojne je sodeloval z narodno osvobodilno vojsko. Seveda je za njegovo aktivnost potem izvedel tudi okupator, bil je poslan v taborišče in kasneje premeščen nazaj v Ljubljano, kjer je bil ustreljen kot talec. Tako da v bistvu naša folklorna skupina se imenuje po enem izmed narodnih herojev.
Katere sekcije pa delujejo znotraj vaše folklorne skupine? Kako ste pravzaprav organizirani?
Torej, mi smo kot folklorna sekcija. Društva? Ima društvo sicer še druge sekcije, likovno, pevsko, katanja, klapa, lavanda, ampak mi smo folklorna skupina, se pravi, delujemo kot sekcija. Znotraj folklorne sekcije pa potem se še delimo, se pravi, na člansko. To recimo je taka prva skupina ali pa največja skor skupina in deluje skoraj z največjim obsegom. Potem je veteranska skupina, to so tisti, ki so že plesali pa si še želijo pridati nazaj in tudi zelo čudoviti. Pri članski deluje še začetniška oziroma mi rečemo kar bruci, to so tisti, ki pridejo prvo leto k nam in potem celo leto lepo trenirajo in se nam potem naslednje leto pridružijo. Mi vpisujemo, se pravi, tam nekje oktobra, imamo pa tudi na spletni strani vedno aktiven obrazec, tako da vabljeni vsi nadobudni plesavci,
pevci,
glasbeniki, tako imamo še rožansko muziko in pa rožanske fantiče. Ter seveda ne smemo pozabiti tudi na otroško folklorno skupino, na naše najmlajše. Je kar nekaj vej v tej folklorni sekciji, no.
Za vse to skrbijo prizadevni mentori, vodje.
Ja, tako se pravi, stremimo k temu, da ima vsaka sekcija vsaj enega ali pa dve vodji, ki se redno udeležuje ta izobraževanj v organizaciji JSKD, torej Javnega sklada za kulturno dejavnost. Skrbimo za to, da so podprti strokovno, pedagoško, v bistvu to izobraževanje jim tudi omogoči, da se spoznajo s teorijo koreografije in res stremimo k čim višji kvaliteti delovanja društva.
Člani potem takem nimate težav, glede na to, da imate kar nekaj podvej?
Ne, da se kar nekaj, recimo sama folklorna, tam kar po moje nad 130 članov, potem pa če dodamo še društvo, recimo okoli 160, tam nekje mogoče res, da varira točne številke, pa žal ne vem. Tudi letošnji upis moram pohvaliti, se pravi brucovska skupina, kar obsežna.
kdo so pravzaprav plesavci, glasbeniki, ki pridejo k vam? So to študenti, starejši?
Ja, naše plesne skupine so starostno zelo heterogene. Že če pogledamo recimo našo srednjo skupino, na vajah se srečujemo plesavci nekje v starosti od 15 do 35 let. Vključeni smo v šolanje, nekateri že konec osnovne šole, potem srednješolci, študentje, mladi odrasli, ki že prehajajo v zaposlitve. Tako da smo res nabrani z vseh vetrov, tudi geografsko. V času študija se nam pridruži marsikateri plesalec, ki je morda že plesal doma v svoji matični skupini, nato pa v času študija čez teden pleše še v Ljubljani. Veliko imamo Belokrancev, Štajercev, nekaj Gorencev. Vedno več imamo sicer tudi plesalcev iz Ljubljane ali okolice, kar je bila mogoče še pred nekaj leti bolj redkost. Ampak res smo nabrani z vseh vetrov.
Je za delovanje v vaši skupini pomembna glasbena izobrazba, posluh, ritem? Ali se da plesalce, glasbenike tudi izobraziti, pripeljati do nekega nivoja, ki ga ne nazadnje folklorna skupina tudi potrebuje?
Ja, zagotovo. Filozofija naše skupine je, da se vsak lahko nauči plesati, pet. To pomeni, da tudi plesavci, ki imajo željo, da bi plesali pri nas, pa morda še nimajo plesnih izkušenj, ne slišijo dobro ritma, mogoče nimajo najboljšega posluha, vseeno sprejmemo vse. Naši mentori si res prizadevajo za to, da vsak posameznik napreduje, da pridobi na začetku sposobnost izvajanja plesa v ritmu, da se uči petja. Prav tako, če bi bili glasbeniki, imamo tudi usposobljene pedagoge, ki se ukvarjajo s tem, tako da vsekakor dobrodošli vsi, ki bi si želeli preizkusiti v folklorni skupini.
Goci godjo prav na glas, grejo po novico vas. Dajte nam novico za našo tovaršico, za zveselej. Dajte nam novico za našo tovaršico, za zveselej. Dajte nam novico za našo tovaršico, za zveselej, za zveselej. Goci godjo prav na glas, grejo po novico vas. Čira je bila vaša, urdana zbogla naša, za zdejn selej. Čira je bila vaša, urdana zbogla naša, za zdejn selej. Čira je bila vaša, urdana zbogla naša, za zdejn selej, za zdejn selej. Cirkva pridejo, slednji žegen sprimejo. Tu je tvoja žena, je s tabo oče nas da zdaj in vselej. Tu je tvoja žena, je s tabo poročena za zdaj in vselej. Tu je tvoja žena, je s tabo poročena za zdaj in vselej. Za zdaj in vselej.
Glasba rožanske muzike, rožančevih fantičev in glasbeni spleti folklorne skupine prepletajo naš pogovor. Kakšna pa je potem takem vloga in namen delovanja folklornih skupin danes?
Ja, jaz bi rekla, da se vloga pa namen, se pravi delovanja folklornih skupin, mal več plastna in sicer, da se prepleta tako kot družbeno in kulturno. Prva je verjetno najpomembnejša ta, da je to ohranjanje kulturne dediščine, se pravi, da prispevamo k ohranjanju, varovanju in se pravi s plesi, s petjem in s to, se pravi tudi drugimi elementi ljudske kulture, da to ohranjamo. Hkrati se pravi, to prenašamo, to znanje in tradicijo skozi vaje, delavnice, nastope, koncerte, letne produkcije, in da se tudi mi, kot mogoče slovenska folklorna dejavnost, promoviramo in da to imamo pri nas in da se ohranja in se dela. Ne? Ena izmed mogoče nam ljubših je ta, da se imamo pri tem še fino, da je to neko članstvo, ki verjetno zaradi tega vsi hodimo na vaje. Pa še en vidik bi izpostavljeno, da folklorne skupine nudijo tudi neko platformo za ustvarjalni izraz in izražanje umetniških talentov. Se pravi, tako kot v petju, plesu, kot v oblikovanju kostumov, koreografiji, scenografije. Mogoče nekaj, na kar recimo mogoče sploh ne pomisliš, ampak se skriva v tem res velike enih podznanj, znanj in spretnosti, ki pol prispevajo k temu kreativnemu izrazu.
Ja, tako kot se je Ana prej dotaknila, ne, je res folklorna skupina tudi prostor ustvarjalnosti, kjer ustvarjamo nova umetniška dela, lahko eksperimentiramo, si dovolimo neko umetniško svobodo. To je nekaj, kar se zadnje čase v folklorni dejavnosti res postaja vedno bolj izrazito. Morda bi omenila še to, da je folklorna dejavnost ali pa biti član folklorne skupine pomeni tudi, da vstopiš v eno socialno mrežo, kar je recimo za študente, ki pridejo v novo mesto, zelo pomembno. Pomembno je tudi za starejše. Pri starejših je pomembno tudi konec koncev vzdrževanje neke telesne pripravljenosti, gre za preventivno dejavnost pred različnimi, recimo, znaki staranja, kot je pešanje spomina, a ne, ples, neko učenje novih koreografij res ohranja to mentalno vitalnost in pa samo telesno vitalnost.
In kako potekajo vaje, kje se družite?
Vaje potekajo torej za osrednjo skupino vsak torek pa četrtek od 8 do 10 ure, se pravi zvečer. Pred nami je brucovska skupina, otroška ima v ponedeljkih, ima enkrat tedensko, veterani pa potem ponedeljki in srede. Tako da mi kar lepo zapolnimo cel teden na Rožancu, mi rečemo na Rožancu, na Parmovi 35, to je tudi na železniških tleh. Naš pokrovitelj, nekdo, ki stoji za nami, ki nas spremlja že od vsega začetka, se pravi Slovenske železnice, to je njihovo poslopje in mi imamo tam vaje, naš vagonček po vajah in tam je prijetno, se pravi plesno, tako ali drugače.
Vagonček?
Ja, vagonček, to je vagon preoblikovan v klub, noter je šank, noter je miza, se pravi klopi, notri gremo mi po vajah, notri se pravi se zadružujemo, ko kaj čakamo, se pravi se skuha kava in tako naprej, se kaj poje, se kaj popije, skratka, to so ta neformalna druženja in to je tudi tisto, za kar verjetno vsi hodimo na Rožanca, da se imamo fino.
Torej, poleg resnosti, poleg vaj, poleg dela, je ta neformalni del tudi zelo pomemben. Nastopi, turneje, razne oblike druženj, ki jih verjetno pripravljate.
Ja, res je. Druženja potem tudi izven Rožanca so zelo pogosta. Mogoče, če omenim zadnje, ko se je skupina plesalcev odločila in šla skupaj na jadranje, pa predtem so šli na smučanje. Res smo zelo povezana skupina, zato ni čudno, da se zelo pogosto zgodi, da se vnamejo tudi kakšne iskrice, pa imamo v zadnjem času smo imeli res zelo veliko rožanskih porok, kar nekaj rožanskih otrok, kot rečemo, otrokom, ki se rodijo iz zveze plesalcev na Rožancu.
Koga zabavate, ki nastopate, kam vas vabijo?
Ja, imamo kar veliko nastopov priložnostnih, nekateri lahko bi rekli z dobrodelno noto, se pravi, da ne zaračunamo nič, recimo, kadar res precenimo, da ne gre do kakšnih kongresov. V bistvu se udeležimo, če le lahko, kamorkoli nas povabijo, rade volje, vedno z veseljem, drugače pa tudi turneje, se pravi, po celem svetu, lani smo bili na Poljskem, predtem na Nizozemskem, če gremo še nazaj, Češka, Portugalska, ena izmed daljnih, na kateri jaz nisem bila, Nina, pa ne, tudi ne, je bila Mehika, tako da ja, so tudi različnih, se pravi, različno trajanje imajo, ampak je vedno zabavno in prijetno.
Moraš prav.
Kako bogata pa je vaša plesna podoba, ki je povezana tudi s kostumskim delom? Katere plese plešete?
Naša skupina poustvarja izročilo z celotnega slovenskega etničnega ozemlja, to pomeni tudi območji, ki so danes izven meja naše države. Na letošnjem koncertu, na primer, bo moč videti rezijanske plese. Pred dvemi leti smo prikazovali plese iz področja Zilje in seveda vse omesane od Prekmurja, koroških, dolenskih, gorenskih, primorja. Res pripravljamo ene take mešanice, sprehode po celotni Sloveniji, če bi se tako izrazila.
Zato potrebujete folklorne kostume?
Ja, zagotovo. Imamo res srečo, da ima naša folklorna skupina tako dolgo zgodovino, da se je ta fundus kostumov počasi nabiral. Imamo kostume, ki so res stari več desetletij, tudi 50 let recimo, z njimi ravnamo zelo skrbno, tako da potem res so obstojni. Ja, če pa kdaj kaj zmanjka, si potem sposodimo pri drugi skupini, sicer pa res stremimo k temu, da se vsako leto posodablja, da vseeno stremimo k tej kontinuiteti razvoja naše garderobe s kakšnimi dodatki, kakšnim novim kosom vsako leto.
Navdušujete tudi s tematskimi celovečernimi koncerti. Kaj prinaša letošnji, ko obeležujete 75 let delovanja? Naslovili ste ga Drevo življenja.
Ja, tako je. Drevo življenja je letni koncert, ki smo si ga zamislili s tako mitološko noto. Se pravi, na podlagi prebranega gradiva, različnih interpretacij slovanskih mitologij, smo pripravili neko avtorsko mitično zgodbo, ki je postavljena na oziroma v okolico drevesa življenja, torej domovanja bogov. Sama zgodba nekako prinaša nove interpretacije odnosov na tem slovanskem panteonu, potem tematizira posredno tudi propadanje gozdov, predvsem pa se osredotoča na vprašanje posameznika v skupnosti in pomembnosti skupnosti za gradnjo, za razvoj, za novo življenje. Nekako smo posamezne bogove povezali z določenimi pokrajinami, povsem po občutku, nekaj smo se naslanjali tudi na že obstoječe koreografije, tako da videli bomo postavitve, ki predstavljajo interpretacije prekmurskih, belokranskih, štajerskih, primorskih, rezijanskih plesov. Tako da res en tak pester sprehod, tudi kostumsko, zelo bogata podoba. Letos smo imeli, kar se kostumov tiče, tudi kar velik izziv za samo kostumiranje teh božanstv. Tako da bojo tudi sami kostumi zagotovo paša za oči.
Predstavile pa se bodo seveda vse folklorne skupine, se pravi od najmlajših do najstarejših, in jaz mislim, da bo to res en tak preplet medgeneracijskih, se pravi starosti.
Ja, tako. Poleg tega pa sodelujemo tudi s priznano ustvarjavko Ano Vičič-Prajar, našo nekdanjo plesavko, ki je sedaj ilustratorka in pripravlja v bistvu tudi en tak intermedijski
pogled iz ozadja, da bomo še bolj vizualno okrepili samo podobo za gledalca.
Ja, morda bi omenila še to, da bo letošnji koncert zagotovo zanimiv tudi za najmlajše gledalce, zaradi same zgodbe, raznolikih likov, pestre kostumske podobe, mask, tako da starši, stari starši, vljudno vabljeni, da pripeljete tudi otroke, vnuke.
Koncert bo, kdaj? Vabite naše poslušalce?
Seveda, vse poslušalce prijazno vabimo, da se nam pridružijo 1. junija v Galusovi dvorani Cankarjevega doma. Karte je možno kupiti po spletu na strani Cankarjevega doma ali pa fizično na njihovi blagajni. Nekaj kart je še ostalo, tako da prisrčno vabljeni.
Torej, lepo povabljeni na koncert 1. junija v Cankarjev dom. Ana Barle in Nina Mažgon-Müller, hvala za obisk in pogovor.
Najlepša hvala za vabilo.
To je bila oddaja iz cikla Pevci zapojte, godci zagodte, ki so jo oblikovala Boštjan Smole in Vesna Sever Borovnik.